I dag skal vi først dele ifra salme 84. Hvor elskelige dine boliger er, Herre Sebaot. Jeg lengter, jeg fortæres av lengsel etter Herrens forgård. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Spurven har funnet et hjem. Svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger ved dine altere, Herre Sebaot, min konge og min Gud. Salige er de som bor i ditt hus. De skal alltid love deg. Salige er de som har sin styrke i deg. De som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar gjennom bakertrærenes dal, gjør de den til et kildevel. Og høstregnet legger sin velsignelse over den. De går fra kraft til kraft. De trer fram for Gud på Sion. Herre, herskarenes Gud, hør min bønn. Vend øret til, du Jakobs Gud. Gud, vårt skjold, vend blikket hit. Se på din salvedes ansikt. Ja, en dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Å ligge ved terskelen til min Guds hus er bedre enn å bo i lovløses telt. For Herren, Gud, er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd. Herre Sebaot, salig er den som setter sin lit til deg. Fra brevet til Kolosserne, kapittel 3. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kled dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved ham. Så takker vi deg, Gud, for at du er med. Åpne våre ører og våre øyne, så vi kan se hva du vil gi oss. Og la oss ha et takknemlig hjerte.
Først må jeg få takke for invitasjonen til å komme hit. Det vil si, kanskje det var jeg som tok kontakt med Einar. Fordi vi har jo et opplegg for menighetsrådgivning i Metodikirken, hvor jeg har besøkt menigheten her ved noen anledninger også. Og nå var det på tide igjen. Og da var det når jeg foreslo at vi skulle sette opp en ny samling for menighetsrådgivning. Da spurte Einar, kan du preke på gudstjenesten? Og det er klart. Og Einar, som holder på med eller begynt på et spesielt tema om målrettet liv, spurte om jeg kunne undervise litt i det samme tema. Og da er det at vi har kommet til menigheten, eller den fantastiske påstanden, du ble dannet for Guds familie. Når skjedde det, spør du kanskje? Ja, det skal vi se nærmere på. Vi leste disse fantastiske versene fra Kolosserne om hvordan vi skal være mot hverandre etter at vi har kommet til tro og blitt en del av Guds menighet. Paulus inne på det samme i Romerbrevet, hvor han sier at vi er ett legeme i Kristus, og hver for oss er vi hverandres lemmer. Det er noe av det vi skal se på i formiddag. Du ble dannet for Guds familie. Det er aldri spørsmål når man blir født inn i denne verden, hvordan skal jeg oppføre meg som menneske? Det er faktisk lagt ned i oss, i fødselen, det å være menneske. Noen lurer på hvor man kommer fra, det skal vi ikke gå inn på her, men som mennesker har vi en del medfødte egenskaper som gjør det mulig for oss, ikke alltid lett, men i hvert fall mulig for oss å være mennesker. På samme måte, da vi tok imot Jesus som vår frelser, ble født på nytt, så ble det en forandring i oss så total og så gjennomgripende at Bibelen snakker om å bli født på nytt. Og Johannes sier det slik i sitt første brev: se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Og så tilføyer han: og det er vi. Hvert eneste menneske er skapt av Gud, men ikke alle mennesker er Guds barn. For å bli et Guds barn må man faktisk bli født på nytt, født inn i Guds familie. Og det har store fordeler, som vi kanskje ikke alltid tenker på. Det innebærer at vi har fått et familienavn. Tenk å få kalle seg kristen. Det kan være at man av og til føler at man ikke har frimodighet til å kalle seg for en kristen. Men allikevel, det er et fantastisk privilegium å få kalle seg med det samme navn som verdens frelser. Familielikhet får vi. Det er jo en sport for oss besteforeldre å finne ut hvem barnebarna ligner på. Ligner hun på Kjerstin, kona mi? Eller ligner hun på Leif, på meg? Og forsøke å se familielikhet hos barnebarna, det er jo, ja, det er en yndet aktivitet hos oss besteforeldre. Men familieprivilegier får vi også når vi kommer inn i Guds familie. Tenk hvilket privilegium å få tilhøre en menighet. Og ikke bare Metodistkirken i Flekkefjord, eller den menigheten du tilhører, men Guds folk. Som da jeg besøkte Nigeria for noen år siden og kom til Øvre Nigeria i Kano, og det var en som skulle hente meg på flyplassen der, som hadde vært bodyguard for delstatsministeren i sin tid, og nå var blitt frelst og blitt en kristen. Aldri møtt han før. Svart var han selvfølgelig, det er de der i det området. Men da jeg rakk ut handa, og han rakk ut handa, og vi så hverandre inn i ansiktet, så skjønte jeg jo, det er jo familien min. Hvilket privilegium å blitt en del av Guds folk over hele verden, og en arv som er gjort klar for oss. Det Å være dannet for Guds familie et privilegium så stort at vi egentlig ikke fatter det. Og denne handlingen, dåpen, som kristne legger forskjellig innhold i, men uansett hvilket innhold man legger, en markering på at man tilhører Guds folk, vil tilhøre Kristus, vil være en del av denne familien. Det faktisk livets største privilegium å tilhøre en familie og å tilhøre Guds familie. Og at Gud stolt av oss. Ikke en far som ute etter å finne feil, men en far som sendte sin sønn for at denne sønnens rettferdighet skulle tilregnes oss. Hvilken familie. For det andre, i denne familien det en ting som betyr mest, og det kjærlighet. Paulus skriver jo i Korinterbrevet 13, høysangen, kjærlighetens høysang, om hvordan det å ikke ha kjærlighet. Og han bruker faktisk disse ordene, men ikke har kjærlighet. Han nevner en hel del ting som vi kan gjøre, og så tilfører han, men ikke har kjærlighet, gagner det meg intet. Kjærligheten gir en varme og en mening og en inderlighet til alt vi gjør, men uten denne kjærligheten, Guds kjærlighet gitt til oss i våre hjerter, så blir vi, som Paulus sier, en klingende malm eller en lydende bjelle. En kjærlighet som varer evig. En kjærlighet som ikke faller bort. Ikke en kjærlighet som vi mobiliserer som en følelse, men en gave som gitt til oss i den nye fødsel. Guds kjærlighet. Og som det var meningen skulle komme fram i alt vi gjør. Og her det et lite ord som heter tid. Tid det beste uttrykk for kjærlighet. Når vi gir tid til hverandre, oppmerksomhet, så gir vi kjærlighet til hverandre. Så om jeg lurer på hvordan skal jeg vise kjærlighet til dette mennesket, så et av svarene, ta deg tid til å bry deg om det mennesket, til å lytte, til å samtale. Dernest, for det tredje, i menigheten, der har vi et sted vi kan tilhøre. Troen sentral i det kristne livet. Og trosforkynnelse, trosformidling sentralt i den kristne menighet. Men det å tilhøre, det jo det som den egentlige kjernen, perlen i den kristne menighet. Jeg slipper å gå gjennom verden alene. Jeg kan tilhøre. Og Efeserbrevet 2 sier det på denne måten: dere hører til Guds husfolk. Det et varmt, familiært uttrykk. Husfolk. Guds eget folk som bor i hans eget hus. Og i dette husfolket, mitt lokale fellesskap, min menighet, der oppdager jeg min oppgave i forhold til andre. Det umulig for meg å oppdage hva jeg skal gjøre. talentene. Hvilket talent har jeg? Som de snakker om på søndagsskolen i dag. Det umulig for meg å oppdage mitt talent uten i forhold til andre. Det i møte med min bror, min søster, de andre i familien, jeg oppdager hva Gud har gitt meg å forvalte. Så kan man spørre, hvorfor trenger jeg en menighetsfamilie? Jeg vil nevne noen viktige grunner. En menighetsfamilie får meg ut av en selvsentrert isolasjon. En menighetsfamilie hjelper meg til å utvikle åndelige muskler. I møte med mine brødre og søstre i menigheten lærer jeg å elske og be og oppmuntre og korrigere om det nødvendig. Hilse. For øvrig, veldig viktig i en menighet. Bare hilse. Tjene. Lære. Lytte. Ta imot rettledning, korreksjon. Gi ære. Og bære hverandres byrder. Tilgi. Å være hengitt. I Guds menighet, i den kristne familie, får jeg også del i Kristi visjon for verden. Det gjelder ikke bare meg. Det gjelder ikke bare denne menigheten. Det gjelder alt Guds folk. Og at vi i menigheten både kan minne hverandre om den lidende kirke og be for den lidende kirke. Vi er her som et stort fellesskap. Og særdeles viktig, i det kristne fellesskap får jeg hjelp til ikke å falle fra. Til å bli lunken, til å falle ut for veien. Gud skapte altså menigheten for å møte en del grunnleggende behov hos oss som kristne. Tilbedelse og fokusere på Gud, Guds tjeneste. Gud vil ha tilbedelse. Samfunnet med andre i menigheten hjelper meg til å møte livets problemer. Og tjenesten, som jeg nevnte, hjelper meg til å oppdage mine talenter. Og så valget mitt. Jeg kan være med i en menighet uten å involvere meg. Det er fullt mulig å være en møtegjenger, eller å bare tilhøre menigheten. Men for å virkelig oppleve kjernen og skatten i det helliges fellesskap, så trenger vi å involvere oss, stille oss til tjeneste, til disposisjon. Men jeg vil peke på noen flere ting. For det fjerde, i menigheten er det meningen at livet skal deles. At det livet jeg har mottatt i Jesus Kristus, kan jeg få lov til å dele med andre. Ja, men det er så lite det jeg har fått, sier du. Nei, ingenting som er fra Gud er lite. Alt Gud gir deg, kan du dele, og det skal bli til velsignelse. Som vi leser i Kolosserne. La Guds fred råde i hjertene deres, den dere også ble kalt til i én kropp, og vær takknemlige. Sant fellesskap er mye mer enn å gå på møter. Sant fellesskap er å oppleve livet sammen. Og, merkelig nok, jo færre, desto bedre. Vi leste her om en liten bekjentgjørelse om smågrupper. Et lokale som dette egentlig ikke bygd for fellesskap. Vi hilser på hverandre, så setter vi oss. Men et kirkebygg primært bygd for å motta. Men en levende menighet har også et lite fellesskap. Cellegruppe, husfellesskap. Der kommer vi hverandre nærmere på en helt annen måte. Og i dette lille fellesskapet, der kan vi dele liv med alt hva livet fører med seg av gleder, av smerte. Der blir vi kjent med hverandre, nesten si på godt og vondt. For et menighetsfellesskap ikke et utstillingsvindu. En menighet en arbeidsplass, hvor man får sår og blir såret, og sårer kanskje uten å vite det. Når man da hverandre nær, så kan man åpne sitt hjerte. Og i det sanne fellesskapet opplever man at man ekte. Slipper å bære masker. Maske hører ikke hjemme i Guds menighet. Masker trekker oss fra hverandre. Da blir det som disse to sønnene som konkurrerte om Isaks første fødselsrett. Jakob og Esau. Hvor førstefødselsretten egentlig tilhørte Esau, som var lodden, hadde hår på kroppen og var en villmann. Men Jakob, som hadde mor på sin side, han la en plan med noe skinnfell rundt armene og noe greier, og gikk inn til sin far. Og når den blinde Isak skulle velsigne sin sønn og gi ham første fødselsretten, og trodde han velsignet Esau, men Jakob sto der, og han hørte røsten, og han kjente på armene, og hvor han sa, røsten Jakobs, men hendene Esaus. Og så står det, og han kjente ham ikke. Hvis det kommer en lyd ut av vår munn, som ikke stemmer med livet vårt, så blir vi aldri kjent. Men når vi kan i den lille, fortrolige fellesskapet få lov til å være ærlig og si det som det så kommer vi hverandre nærmere. Og i det sanne fellesskapet det ikke alltid noen som svake og alltid noen som sterke og de samme personer hver gang. I det sanne fellesskapet det gjensidighet. Der kan vi hjelpe hverandre, alt ettersom dagen gi og få, for at lemmene kan ha samme omsorg for hverandre, står det skrevet. Og i det sanne fellesskapet opplever man medfølelse. Og vi møter behovet for å bli forstått, og behovet for å bli verdsatt, behovet for å bli forstått. Og du behøver ikke forstå så veldig, men bare det å lytte, ha med seg en forståelse for den andre situasjonen. Og det blir verdsatt for den du akkurat slik du er. Når vi viser at vi bryr oss om hverandre, og at jeg forstår og bekrefter den andres følelser, så bygger vi fellesskap. Det ikke verre, altså. Litt tid, litt oppmerksomhet,
litt forståelse og fellesskapet vokser. Og i det sanne fellesskapet opplever vi nåde. Jeg mener, vi trenger nåde, og vi trenger trøst, spesielt i den verden vi lever i. Når vi synder, så skal vi tilgi og trøste, slik at de som har gått feil, ikke gir opp i fortvilelse. Jeg var litt usikker på hvordan går det med tiden i formiddag, Jakobsen? Rekker du alle 7 punktene? Vi får se. Vi har brukt 20 minutter nå. Det femte jeg vil nevne, det er at det samfunnet vi er dannet for, krever faktisk engasjement. Jakob sier det slik, rettferdighetsfrukt blir sådd i fred av dem som skaper fred. Det er derfor ingenting vokser i en menighet hvor det er ufred. Det er som om den hellige ånd bare trekker seg til side til vi har blitt enige eller at det har blitt fred. Men fred er den grobunn som rettferdighetens frukt vokser i. Det er en oversettelse som vi kaller for The Message. Og den oversettelse, det er ikke en oversettelse, det er en parafrase da, men den i hvert fall beskriver Jakob 3,18 på følgende måte. Og hør nå. Dere kan bare utvikle et sunt og sterkt samfunn der man lever rett for Gud og gleder seg over resultatene hvis dere arbeider hardt med å komme godt ut av det med hverandre og behandler hverandre med respekt og verdighet. Det kreves ærlighet å kultivere fellesskap. Det å snakke sant i kjærlighet. Det er mye enklere å være konfliktsky. Stryke med hårene. Feie under teppet. Men i lengden går ikke det, altså. Så det å leve i et kristent fellesskap, i en menighet, handler om å være ærlig. Når konfliktene takles rett, kommer vi hverandre nærmere. Når konfliktene og uoverensstemmelsene ikke takles i det hele tatt, så glir vi fra hverandre, mens vi tror at løsningen ligger i å bagatellisere. Ordspråket sier det på følgende måte: den som irettesetter et menneske skal etterpå vinne mer gunst enn den som smigrer med tungen. Men å snakke ærlig handler om å snakke kjærlig, vennlig. Man behøver ikke satse på frontkollisjon. Går aldri bra. Stopp bilen. Gå ut. Snakk vennlig. Det kreves høflighet for å kultivere et fellesskap. Og det kreves fortrolighet for å kultivere et fellesskap. Det sjette. Det er alt det vært å gjenopprette brutte relasjoner i det kristne fellesskap. Jo eldre man blir, jo mer setter man pris på vennskap som varer. Du kan treffe den eller den igjen etter mange år, og dere har ingenting uoppgjort, og vennskapet er der. 2. Korinterbrev 5. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Og den gjelder ikke bare ved å forkynne evangeliet, som mennesket blir frelst fra ufrelst tilstand, at det er den forlikelsens tjeneste. Det handler også om forlikelsens tjeneste i det kristne fellesskap, i Guds familie. Men hvordan gjenoppretter man en relasjon som har slått knute på seg? Snakk med Gud før du snakker med personen. For det er alltid lettere å møte en person når du har møtt Gud først. Slik var det også med disse to brødrene som jeg nevnte. Jakob møtte engelen før han møtte Esau. Hadde han møtt Esau først, så er det ikke sikkert at det hadde gått så bra. Men engelen gjorde noe med Jakobs stolthet. Sånn at han haltet litt. Han var ikke så selvsikker. Og da var han klar for å møte sin bror. Ta alltid initiativet, selv om den andre har skylda. Vær medfølende. Og bekjenn din del av konflikten. Den som er vis i hjertet, sier ordspråket, skal kalles forstandig, og søtsmak på leppene øker lærdom. Selv om du skal snakke ut med en person, litt søtsmak, litt vennlighet skal til. Vi kan gjenopprette fellesskapet, selv om ikke vi er i stand til å løse våre forskjeller. Det siste punktet faktisk, det sjuende punktet, det er din og min jobb å beskytte menigheten, å beskytte det kristne fellesskap. Og i Efesenes 4 står det, og legg vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Som en vanlig familie trenger også en menighet at vi beskytter fellesskapet. Beskytter hverandre. Taler vel om. Fokuserer på det vi har felles. Ikke stiller for store krav. Men vi kommer ikke inn i en menighet med en tanke om at endelig har jeg funnet den fullkomne menighet. Da blir vi sånn som Severin Larsen i Hine Dager skrev om, de som ville gå utenfor leiren. Men det var ikke bare det at de ville gå utenfor leiren og bære Kristi vanære, men de ville gå utenfor leiren, fordi den leiren de tilhørte var ufullkommen. Og ifølge Severin Larsen så forsøkte de da å danne en ny leir, en ny menighet, med de samme høye kravene og idealene. Men det gikk jo ikke bedre enn at de en dag bestemte seg for atter å gå utenfor leiren. Vi må ikke stille for høye krav til hverandre. Og ikke komme med et fullkommenhetskrav til menigheten. Og for all del, ikke stille for høye krav til Herrens tjenere. Vi er mennesker som er satt til en tjeneste. Og vi trenger å be for hverandre. Jeg har sett for mange mennesker som har forgudet predikanter, og som får store problemer når de ser at også den predikanten var et menneske. Den standarden Gud setter til oss er høy. Vær derfor fullkommen. Og vi skal ikke legge listen lavt når det gjelder vår egen standard. Men når det gjelder vår bror og vår søster, så skal vi være barmhjertige, forståelsesfulle og be for hverandre. Og så vil jeg si, støtt pastoren, lederen i menigheten og de andre som leder. Det er faktisk sånn at når Paulus skriver til Tessalonikerne, så tar han med et eget vers om dette, og han sier: «Og vi ber dere innelig, søsken, om å anerkjenne dem som arbeider blant dere, og er deres forstandere i Herren, og som oppmuntrer dere. Dere skal omslutte dem med overveldende stor kjærlighet for deres gjernings skyld.» Så be for pastor, for ledere. For noen år siden var jeg med og plantet en menighet i Bergen. Bergen Kristensenter. I den menigheten måtte alle som ønsket å bli medlem undertegne på et løfte om å tale vel om hverandre og tale vel om menigheten. Og vi øvde oss opp til å snakke til hverandre i stedet for om hverandre. Resultatet ble et fellesskap jeg aldri, hverken før eller siden, har opplevd. Det var helt fantastisk. Bare en sånn liten del. Snakke godt om hverandre. Ærlig til hverandre. Og være sannheten tro i kjærlighet. På dette stedet, her i Flekkefjord, finnes det mennesker som leter etter kjærlighet og tilhørighet. Og for å være en del av Guds familie. Denne menigheten har alt som skal til for å ta imot dem og gi dem varme. Og det er min bønn at ikke bare denne menigheten, men menigheter ellers i denne byen og i landet, kristenfolket, skal ta imot de som søker, at vi kan ta imot utfordringen. Himmelske Far, vi takker deg for det vi har delt med hverandre denne formiddag. Og vi er alle fylt med takknemlighet for at du lot oss komme inn i din familie og ga oss del i barnekår. Amen.